Morgaŭ, kiam vi revenos, ŝi estos foririnta. Morgaŭ, kiam vi revenos, ŝi estos foriironta. Hieraŭ, kiam mi revenis, ŝi estis ironta al vendejo. Hieraŭ, kiam mi revenis, ŝi estis leganta esperantan libron. Hieraŭ, kiam mi telefonis, li estis foririnta. En nia lando estas parolataj 4 lingvoj. Stratoj estas beligitaj de laboristoj. Lia libro ne povis esti eldonita en sia lando. Ĝi estos eldonita en Usono. Tiam mi estis veturonta al Sud-Afriko. Tiuj, kiuj kredas tiun religion, estas trompitaj de ĝi. Morgaŭ, antaŭ ol kiam vi revenos, ŝi foriros. Morgaŭ, kiam vi revenos, ŝi jam foriros. Ŝi foriros, kiam vi revenos morgaŭ. Hieraŭ, kiam mi revenis, ŝi prete iris al vendejo. Hieraŭ, kiam mi revenis, ŝi ĝuste tiam legis esperantan libron. Hieraŭ, kiam mi telefonis, li jam foriris. En nia lando oni parolas 4 lingvojn. En nia lando paroliĝas 4 lingvoj. Laboristoj beligis stratojn. Stratoj beligis. Li ne povas eldoni la libron en sia lando. Li eldonos ĝin en Usono. Lia libro ne povas eldoniĝi en sia lando. Ĝi eldoniĝos en Usono. Tiam mi prete veturis al Sud-Afriko. Tiu religio trompas tiujn homojn, kiuj kredas ĝin. Tiuj, kiuj kredas tiun religion, trompiĝas. Trompiĝas tiuj, kiuj kredas tiun religion.